Vi er i gang med en ny og forhåbentlig spændende session omkring ekstern adgang og de nye muligheder, vi har i Windows Server 2012 R2. Åh, undskyld, det er sgu da pinligt. Hej. A bad time. I'm in the middle of a presentation, so... Oh, Mr. Palmer, yes, sir. Okay, you want me to do what? Help you find your replacement. How can I do that? Okay, hang on. I need to put on my headset. One minute. Undskyld mig et øjeblik, det er chefen. Det må lige have prioritet. Det mener han, om end vi normalt har prioritet for vores kunder. All right. So you want me to do what? I need to take the phone? Go into SharePoint and find the presentation as a template to SharePoint. Sorry, I cannot do that. I'm on a Windows 8.1 non-domain joint device, if you know what I mean, kind of a bring your own piece. I cannot easily get access to company portal or company portal I may do, but I cannot do SharePoint. I don't have VPN access. Maybe in a few hours. Okay, sir. Yes, sir. Okay, I'll put down the phone and do what you say, and please hang on. I may have a question or two. Thank you. Okay, chefen vil lige have, lige hjælper ham. Så det må vi jo gøre. Det er jo heldigt, at lige passer ind i det, vi skal tale om. Hey, sir, I can't get access, even so you say I should. It says something about what workplace something? Workplace join? Okay. I can? Oh, great, thank you. Please hold on. Okay, I'm here. What do I need to do? Network? Workplace? There? Okay. Hang on. Okay, I can see what I need to do here. Okay, sir, I'm in. Okay. Okay, I'll try that. Please hang on. Så han beder mig lige hente en PowerPoint-præsentation, som øjensynlig er den template, han gerne vil bruge til at lave hans lille besked om hans replacement. Okay, sir, I'm there. So I got access to a SharePoint site. Okay, that's great. I'll find it. Hang on. Lad os smide den på desktoppen. Okay. But so it's a whole different presentation. Okay, thanks. Here we go. And Okay, sir? Yeah. Okay, I'll do that. Just 1 minute, hang on. Okay, that's it. But this, it's only on my desktop. What? I can do what? But I don't have access, sir. I need to go to my office to put it on a file share that you have access to, an internal one? Okay, I'll try that. Hang on, please. Okay. Oh, I need some help here. It asks me to save the files locally. I'm fine with that, but there's some policy stuff. Okay, sir. Yes, sir. Okay, I'll do that. I won't ask any more questions. Okay. Okay, I get it. I drop and drag. Drag and drop. Okay, I do what? Sync? Where? Oh, I have a new folder. Oh, that's just great. Sync now? Is that it? Okay, sir. No, you're welcome. Can I please continue my session? Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Bye. Jeg håber, vi er med på den her lille leg, så I ligesom set, det er fra en starter sat scene. Det var en lille smule afhængig af netværket. Det kører i Redmond. Og et demosæt, som vi er ved at åbne lidt op for, så ikke kun Microsoft ansatte har adgang til det, men også så I som kunder får en eller anden form for adgang. Den ved jeg endnu ikke helt, hvor står. Men i hvert fald mange af mine kollegaer får ligesom jeg selv har adgang til det. Det kan være, at jeg lige skulle starte med at introducere mig selv. Det var lidt bevidst, jeg ventede med den del. Claus Jespersen arbejder jo i vores Microsoft konsulentafdeling. Det er min hverdag. Nogle af de ting, vi taler om her, det er sådan, mine kære børn, det er virkelig laver fra morgen til aften. Så det er en fornøjelse at stå her foran jer og have mulighed for at dele lidt af den viden, at jeg har fået over det sidste halve hele år med at arbejde med de her ting. Jeg kommer også lige fra 14 dage i Redmond, hvor jeg har haft lidt snak med nogle af de folk, der virkelig ved noget om det, som har hjulpet mig til at blive klædt på, og forhåbentlig også hjulpet mig til, at nu kan dele noget af den viden med jer. Så udover hvad jeg eventuelt har set af blog entry i sten og det andet, så håber jeg, at jeg har lidt viden, jeg kan bibringe jer. Og det er egentlig den viden, kan man sige, der gør, at jeg føler, at jeg kan forsvare, at vi har skrevet det på som level 300-session, og frem for en level 200. Slidene er lidt normalt level 200, fordi jeg skal dække rimelig bredt, men jeg vil give jer lidt yderligere demo, plus nogle af de ting, jeg fortæller jer, der antager jeg altså, at I kender noget til det, vi taler om, og ikke bare skal starte fra Adam og Eva. Så det er sådan, der kommer til at køre. Ellers har jeg fornøjelsen af at arbejde med jeg flere af jer, der er i rummet her, og I som kunder og partner i det daglige, og går mest i designarkitektrollen. Så nok om det. I skal være velkomne til at stille spørgsmål lidt løbende, hvis jeg ser det. Der er altså lidt rigeligt projektørlys, så hvis ikke jeg ser det, så råb lige lidt op. Og hvis spørgsmålet sådan en karakter er lidt længere art, så vil jeg tillade mig at skyde dem til sidst. Det håber jeg er okay med jer. Vi sætter lige scenen først, hvor vi har gjort, måske jeg skulle sætte den her på lydløs. Med mindre, at Mr. Ballman han ringer igen. Vi sætter lige scenen med at sige, bring your own, det har vi alle sammen en idé om, hvad det er. Hvad end det er choose your own eller bring your own, så er det lidt samme historie rent teknisk. Og vi skal kigge på, hvordan det egentlig er, vi adresserer det rent hvad skal vi sige, positioneringsmæssigt. Og snakken omkring, vi undgår den jo ikke, TMG, URG, hvor er de henne? Den skal vi lige have vendt en slide med omkring, og et pårøv til det. Men ellers så egentlig tage tre hovedområder. VAP'en i sig selv, Web Application Proxy, Workplace Join som device registrering, og egentlig også Workfolders. Og det var en af de tre ting, I så demonstreret her til indledningen. Det, der måske ikke er indlysende for alle, det er, at ADFS i version 3, det er virkelig det, jeg kalder the star of the show. Det er den, der muliggør alle de ting her. Der er ikke nogen VAP uden ADFS, der er ikke noget device-registrering uden ADFS, osv. osv. Så dem vil jeg gerne lige give et par ord med på vejen, og ikke kun koncentrere mig om, om de features, man udenbart ser, men også hvad ligger bag motoren. Så hvis vi tegner billedet her, så er det jo egentlig ikke nyt, at nogle brugere de er tilknyttet ikke kun én device, men flere devices. Vi har gennem længere tid med SSM blandt andet ændret vores fokus til at sige, at det er ikke device management, men det er egentlig en bruger-centric eller user-centric, people-centric management, vi håndterer, sådan at brugeren kan tilgå vedkommendes forskellige devices og få en okay oplevelse. Nogle ting bliver synkroniseret ud. De applikationer, man ønsker adgang til fra de her devices, dem skal vi jo tænke over, hvordan, hvis vi lige har gjort den tilgængelig på en iPhone, hvordan får vi den så over på en Android eller en Windows Phone og en iPad? Hvad med Windows 8.1 med det nye Modern UI og Company Portal? Hvordan får vi det hele til at hænge sammen? Og hvad er leverancen, distributionsformen, eller hvad nu end vi vælger at kalde det? Er det en native app? Er det HTML, Java, JavaScript, JSON og alle de ting, vi baserer det på, så vi kan lave en app, der virker på cross-mobile platform, eller er det native apps, der virker kun per device? Eller er det måske en virtualiseringsdistributionsmekanisme, vi vælger, altså enten i form af en Citrix-lignende klient ude på den mobile enhed, eller VDI-like adgang. Det er sådan nogle tanker, vi skal gøre os. Samtidig med, at vi gør os de tanker, så er udfordringen jo de her data, at applikationerne tilgår. Hvad gør vi med de data? Fordi det er godt, at vi har en politik. Hvis vi heldigvis har en klassifikation af data inde i datacenteret, men hvordan håndterer vi, at de her sikkerhedszoner inde i datacenteret pludselig er mere flydende? Hvad gør vi med data, vi smider rundt på de her enheder? Det jeg lige gjorde for eksempel med workplace folders, uden at starte noget VPN, igennem en kort tid bare fra en workplace, eller nærmere en unmanaged enhed, en 8.1 PC, det var det, I så. Den bring your own, jeg står med. Sådan kan jeg opfatte det. Og hvor jeg søger at tilgå en website, den siger, bing, Jespersen, du kommer ikke ind. Du er nødt til at have yderligere registrering af din device, før jeg tillader dig adgang til en intern website. Det er device-registreringen, der går ind og slår igennem der. Tilsvarende med workplace join, eller undskyld, workfolders, det er den, der gav mig en adgang til nogle data, der lå på en intern filserver, og pludselig kunne jeg drop og dragge fra min PC igennem internettet, han har sagt, til en intern filserver. Hvad gør vi med de data? Hvordan de er håndteret? Det er nogle af de udfordringer, vi står overfor. Vi adresserer de her udfordringer med, det kan vel godt til, at man kalder marketing-term. I har hørt mig og andre kolleger måske tale om business-ready security før. Nu er jeg jo selv en security-fyr. Marketing-term nu, det er people-centric IT, der dækker lidt bredere. Og det, den egentlig afdækker people-centric IT, det er virkelig, at I som brugere og slutbrugere skal være i fokus og skal kunne arbejde på de her nye enheder. Og det er todelt. Den ene måde, vi adresserer det på, det er virkelig at få lidt mere styr på de mobile enheder. Vi taler ikke om at domain-join en ny mobil enhed, men sådan en slags semi-domain-join, om I vil. Det, vi kalder en workplace-join. Det er den ene del. Og det giver implicit muligheden for, at man har den givende device som objekt i AD, og kan bruge det implicit til så at få single sign-on oplevelser og lignende ud af det. Den anden del af det, typisk har man to knapper, for eksempel i Windows 8.1. Den ene, det er den her join, min device er registreret. Den anden, det er at sige enroll, angiv mit UPN, e-mail adresse, kald det hvad I vil, for egentlig at få en autodiscover sat i gang, og få en management sky service i vores verden, Windows Intune, til at lægge noget management software ned på den her mobile enhed, sådan at firmaet har mere styr på den mobile enhed. Det kan man vælge at krydre med en, hvad skal vi sige, snabel over til SSM, eller nærmere SSM, System Center Configuration Manager, har en snabel ned i Windows Intune, og så egentlig få de to til at gå hånd i hånd og distribuere applikationer til enhederne. Mange adresserer bring your own problematikken, især fra mobiltelefonen, ved at smide en VPN-klient på. Det har jeg set så mange gange. Og jeg har selv været ude i faktisk temmelig mange sager omkring iPhone og iPad, og få dem på med single sign-on i alle scenarier. Så jeg kender lidt til den verden der. Og det er egentlig meget behageligt. Man angiver bare sit UPN-navn, voilà, så får man et device-certifikat rullet på. Man får aktiveret VPN, og VPN starter måske endda, hvis man er heldig, automatisk baseret på de adresser, man tilgår, når man starter browseren eller appen. Det er jo på sin vis genialt. Det er bare at nævne lige den her sammenhæng, jeg kommer nemlig tilbage til det. Det er egentlig, at VPN skal vi jo ikke glemme. Det er stadigvæk bestemt en god mulighed i dag. Ikke kun fra fede rich clients, der er domain joint, men også fra de nye mobile enheder, at bestemt ja, i nogle sammenhæng kan det give god mening at bruge VPN. Og bestemt også for en ny Windows 8.1-enhed, RT, Surface eller hvad det nu er, jamen der kan VPN være en god mulighed for at komme på fra de her enheder, der ikke er managed på med i form af domain joint. Og dem, der er domain joint af de nye enheder her, og for den sags skyld gamle, der kan det være direct access, der er løsningen. Men ellers så er det nye, det er den her WAP. Og jeg snakker lige med en af jer her, før jeg gik på. WAP, var det ikke det, vi havde som protokol med mobiltelefoner i tidernes morgen, da vi skulle på og helt exceptionelt kunne se noget på internettet dengang igennem en telefon? Det var vanvittigt. Det var helt vildt flot, at man kunne gøre det dengang. Det er ikke den WAP. Web Application Proxy, WAP, som en del af 2012 R2, som en rolle i Remote Access. Direct Access er en rolle i Remote Access. VPN er en rolle i Remote Access sammenhæng. WAP er bare en ny rolle i Windows Server 2012 R2, som giver mulighed for at fungere reverse proxy og publicere adgangen. Den mekanisme, der siger, jamen data vil vi gerne have blivet liggende inde i vores datacenter, eller andre sikkerhedsmæssige issues, der gør, at vi føler, at den mest optimale måde at starte en applikation på en af de her bring your own ting, det er via virtualisering. Der taler vi jo VDI, eller vi taler session host, og vi taler typisk om, at vi kan nøjes med at have en gateway, en terminal services gateway, der egentlig tager imod en RDP-lignende session, og så starter vi en VDI-session eller en session host, en terminalbaseret session på enheden, hvor applikationen kører ind i baglandet. Det er ligesom det billede, at vi tegner, når vi skal sige, hvilke eksterne adgangsformer har vi i Microsoft Land nu og fremadrettet. Men når vi siger ordet nu, så er vi også nødt til lige at tage TMG og UAG med i edet. TMG er vores Threat Management Gateway, afløseren for ISA Server. Rigtig mange af vores kunder har været glade for den, og er fortsat for den sags skyld. Produktet er jo blevet stoppet. Det er ikke til at købe længere. Så det vil sige, at nogle af de funktionaliteter, der var i TMG, værende firewall-funktionalitet og lignende, der har vi bare sagt, at det marked går vi ud af. Det lader vi tredje part om. UL-filtrering og lignende. Det går vi ud af. Vi har i hvert fald ikke annonceret noget. Så TMG er død, men fordi jeg er, der har det stadigvæk, der er det jo helt legalt at bruge en sådan løsning til også til ekstern publicering af interne ressourcer. Går jeg ikke okay igennem, eller? Den skramler. Vi prøver. Ja, du fik til ledningen med. Godt. Det var vist bedre. Unified Access Gateway, det er den, der som er det store spørgsmål i øjeblikket. Og det er den i den forstand, at jamen er det ikke vores unified, ordet siger det næsten, vores løsningsmulighed til alle mulige former for ekstern adgang. Og jo, i den forstand, så er den måske tegnet op til en start, og jo, til den giver virkelig et hav forskellige muligheder på et hav forskellige måder med virkelig stor fleksibilitet. Unified Access Gateway kom fra Whale, hvor de havde IAG som produkt. Vi gjorde det lidt mere Microsoft-orienteret med UAG. Lagde TMG ind i den for at forvirre jer kunder. Der er i hvert fald mange, der var forvirret over det. Vi har haft mange diskussioner omkring det. Den var egentlig kun for at beskytte adgangen til UAG. Den er fortsat på markedet, og der er en Service Pack 4 annonceret. Og i det hele taget er ikke død som sådan, som nogen vil gøre den til. Fokus på vores Web Application Proxy, da vi smider den på markedet nu, og de overvejelser, vi har gjort os, det er reverse proxy, ekstern publicering med webprotokollen, med de nye muligheder, nye valideringsformer, nyt det ene, nyt det andet. Samtidig en fuld valid, hvad skal vi sige, citizen af Windows-familien. Det vil sige, at selvfølgelig er det givet den brug eventlog-håndtering til at smide en fejl og ikke en ASCII-tekstfil og lignende. Selvfølgelig har vi fuld PowerShell support, og skal ikke stoppe midt om natten for at trykke på knappen, ja, selvfølgelig vil vi gerne kunne acceptere ændringerne, de bliver automatiseret på en UAG-server. Vi overvejede og besluttede os for at sige, at i stedet for at bygge de her nye ting med de nye muligheder ind i UAG, der vælger vi at lave en web application proxy som en rolle i 2012 R2, som i øvrigt er gratis. I modsætning til UAG, som har en klientlicens tilknyttet. Meget mere vil jeg faktisk ikke sige om det. Tiden er ikke til det, men jeg indgår meget gerne i forskellige dialoger og har løbende dialoger med jer partnere og kunder. Den falder lige af her. Hvad vi prøver? Er det okay, jeg går igennem stadigvæk? Ellers må jeg lige se til. VPN, der er kommet nogle nye muligheder, man skal være opmærksom på her. Den traditionelle VPN er der selvfølgelig fortsat, og der dækker vi egentlig rimelig bredt. Det går altså ikke alt for godt.
Nu lige skrue ned derovre. Jeg slukker lige pænt.
Vi prøver lige her. Der er vist lidt mere ro på her. Godt. Spørgsmål omkring Direct Access, det er jo valid. Altså, jeg skal lige slå fast. Direct Access er fuldt velfungerende også i 2012 R2. Der er ikke så meget nyt i den, men det fungerer egentlig nogenlunde som 2012. Og det fungerer faktisk rigtig godt. Jeg har personligt selv lavet flere af Direct Access installationer, også med nogle af jer kunder, der sidder her i dag. Og det er altså en fed oplevelse, man kan få ud af det. Traditionel VPN vil jeg ikke sige så meget om. Den tilgængelig der, hvor den er, og giver bredt adgang til, for eksterne devices til interne ressourcer. Automatisk VPN er værd lige at nævne. I den forstand, det er en ny mulighed i 8.1, at man via PowerShell på klientsiden eller noget andet, Windows Intune, kan konfigurere, at vi starter VPN fra en bring your own ting, baseret på app-ID'en eller DNS-navnet. Det er nyt. Det kører i user-kontekst, og det vil sige, at vi lukker meget mere ind, i stedet for at alt eller intet adgang, så giver vi den adgang, der er brug for, kun den. Så det er en god ting. Men apropos det, inden jeg lige knytter et port til den her, så kan jeg egentlig godt tænke mig lige at stille jer et spørgsmål, se hvor ærlige I er. Jeg vil godt selv starte med at besvare mit eget spørgsmål ved at række hånden op. Hvem kører på, eller har kørt på en jailbreaket telefon? Lad os se, hvor modige I er. Og dem, der ikke har hånden op, det er, fordi de ikke tør at sige det til deres kollegaer. Eller hvad? Godt, bare for ligesom at sætte scenen til den her snak. Det næste, vi gør, det er så at lægge en VPN-klient på, som adresserer et af de her risici, som vi taler om via vores Stride-model. Det er spoofing. Jamen, det er da rigtigt, at en VPN-klient, den hjælper dig gevaldigt meget på, at man ved, hvilken device, der er tale om. Med et device-certifikat måske, der repræsenterer, hvem man er, når man banker på en VPN-server. Det mitigerer mod et spoofing-attack, kan man sige, på god og ordentlig vis. Men det, man også lige skal huske, det er, at samtidig så giver det måske lidt yderligere adgang, man ikke har brug for den enhed. Og forestil dig, hvor mange hackerværktøjer, der kan ligge på en iOS 7 jailbreak, inden den kom på markedet, eller hvad pokker det nu er. Jeg kan så lige puste glorien lidt her i forhold til vores egen Windows Phone. Der er selvfølgelig så ikke så mange af dem på markedet. Men det er der i hvert fald ikke blevet jailbreaket endnu. Ved jeg ikke, om jeg skal tilknytte. Men vores secure boot-historie omkring Windows Phone, det hjælper os helt klart her. Så gør jeg nogle tanker, når I tillader de her ting. Er det ikke kun det funktionelle på plads, og den gamle traditionelle tankegang omkring VPN, så er man okay? Prøv at åbne lidt op, tænk lidt anderledes, og se, hvilke risici er det egentlig, I står over for os i forhold til den her bring your own verden. Og det, jeg typisk gør ved kunder her, og gerne vil gøre jer opmærksom på, hvis ikke I ligesom har gjort det, de tanker, det er egentlig at få en god balance imellem de trusler i et givet scenarie, man ser. Hvordan de er adresseret via den her Stride-model for eksempel. Og også samtidig kigger på, hvilken risikoprofil er det, der så er tilbage at tale om. Og få det til at balancere. Hverken lave for meget eller for lidt sikkerhed, men få en acceptabelt risikoniveau, som I kan acceptere på jeres nye mobile enhed. Men lad os starte med ADFS'en. Yes. Det er Bollmer igen. Jeg tror ikke, jeg behøver at tage den. Jeg tror, vi har fanget den. Mr. Bollmer, what can I do for you? You want me to what? It's rather confidential. Yes, I wrote that in the PowerPoint slide. Isn't that secure? Okay. Well, I can try to help you because I actually still have the Explorer running. So let's take a look at the file, right? What should I do to protect it, do you say? I need to do what? It asks me who I am. It's a file locally on my file system. I don't know what it's doing. Are you still there? Have you done something with my file? No? Well, obviously, Mr. Bollmer, it's protected now. So, okay. Okay, sure. No problem. I didn't do anything, I think. Bare igen et eksempel på alle de her bring your own ting og scenarier. At når vi snakker risiko, og vi snakker flyt data, vi har så mange nye muligheder. Jeg får kun en lejlighed til at vise nogle af dem. Det jeg lige så, det var, at da jeg flyttede data fra min egen laptop via det her nye workfolder, som vi skal dykke lidt ned i, der bliver dataene synkroniseret over på min filserver. Filserveren har en mekanisme, der tjekker for hele tiden, hvilket indhold har jeg på filserveren, hvilken ordlyd har jeg på hver enkelt fil. Hvis jeg har ordlyden confidential, så rights management beskytter jeg det på serversiden på filserveren. Jeg synkroniserer på ny over på min klient. Voilà, jeg har et beskyttet dokument på min klient. Så jeg nåede egentlig, hvis vi havde kørt showet helt igennem, kan man sige, ud i et stræk, så havde jeg på 10 minutter fået fra en non-domain joint maskine, en bring your own ting, fået den device registreret, fået adgang til en intern SharePoint site, der kun gav mig adgang, hvis jeg var device registreret. Den gav mig mulighed for at workplace joine, for at flytte en fil, reelt set for at flytte en fil fra en intern SharePoint site til en intern filserver igennem en klient. Ikke nok med det. Nogen har øjensynligt taget sikkerheden i ed og snakket compliance og forholdt sig til på den her balance, at når data flyttes fra datacenter fra en filserver med ordet confidential ud på en sådan device, så er det synkronisering, der sammenholdt med rights management på filserveren, automatiserer tingene for mig. Så det er også beskyttet. Ikke kun nu, når det er på devicen, men faktisk også, hvis jeg flytter den væk fra devicen. Det er det, rights management giver en. ADFS har et hav af nye muligheder. Det er simpelthen en fornøjelse at have med den at gøre i forhold til den tidligere version. Selve Workplace Join, det er faktisk ADFS-søgeren, der har den rolle. Og I har ikke noget som helst at bruge VAP'en til, hvis I gerne vil Workplace Join i jeres device. Søg den på intranettet. Workplace Join direkte mod ADFS-søgeren. Voilà. Work from Anywhere, det er det her med, at ADFS-søgeren både i GUI og understøttet PowerShell giver en mulighed for at lave en risikobaseret adgang, hvor vi styrer og kontrollerer, hvilken form for validering eller authentication vi lægger på, afhængig af, hvad for en ressource vi er på vej til at give adgang til. Og netop det her med, at vi i den nye ADFS giver mulighed for at spille sammen med multifaktor. Til en start er det vores egen Microsoft MFA, Microsoft Multifactor Authentication, som vi har som skyservice, såvel som service on-premises. Og det integrerer sig fuldt ud med ADFS-serveren, så i modsætning til tidligere, hvor vi skulle lægge det på ADFS-proxyen, der kan vi lægge multifaktor-løsningen eller pluginen på selve ADFS-serveren. Og så virker det som multifaktor både for adgang til selve ADFS, men også for adgang til de forskellige systemer, vi taler om, interne systemer, og kan dynamisk sætte politikker på og definere access control-politikker, hvornår er det, vi påkræver en anden faktor. De nye valideringsmuligheder har jeg lidt snakket om. Det er altså OAuth, der sætter standarden, ikke som authentication lige pt, men nærmere authorization. Så faktisk, hvis ikke I ved det, så er det underliggende, der skete i det, jeg har gjort i en workplace join. Det er faktisk OAuth, der er i spil. ADFS-søgeren laver et device-certifikat, smider ud igennem forbindelsen, kreerer certifikatet, smider det ned på klienten, som authentication-delen af det. Certifikatet sammen med protokollen OAuth gør, at jeg får lov til at device-registrere og få adgangen. Aktive og passive klienter, SAML 2 og det ene eller andet. Vi har også ventet på at få passwordændringer håndteret. Vi har ventet på at få soft logout, sådan at man ikke bare kan lave denial of service på ADFS-serveren. Prøve med brugernavn og password et hav af gange. Og hvis vi gør det ofte nok, tit nok, så kan vi jo låse en masse accounts, den historie. Det er mitigering mod det direkte med en soft logout i ADFS-serveren. Og der er simpelthen et hav af muligheder i ADFS-serveren. Jeg synes lige, vi skal se den en gang, frem for bare at tale om den. Når vi umiddelbart starter ADFS, så er det på en 2012 R2 server, jeg har installeret den. ADFS, når man installerer den i 2012 R2, kræver ikke IS. Den kræver ikke IS, Internet Information Server. Den bruger HTTP-sys kernedriveren, og ind i host mode, der om I vil, arbejder den. Det vil sige, at vi pludselig kan forsvare og smide den på et domain controller. Det er det, jeg har her. Ikke at man nødvendigvis vil gøre det altid, men det er en mulighed nu. På Trust Relationship her, der har vi et gammelt kendt billede, hvor vi kan definere relaying parties. Men herude til højre, prøv at bemærke jer det, der er ikke kun noget, der hedder add relaying parties. Der er add non-claims relaying parties. Så det er nyt, og det er helt vildt fedt, at man kan have en intern website, som kun kan tilgås med Windows-validering. Så har vi VAP'en her, så kommer klienten og banker på. Klienten siger, ding dong, jeg vil gerne på den her enhed. VAP'en stopper og siger, pre-authentication, stopper i sig selv, og med, har indblik i, hvad der er på vej til at ske. Så siger han, ham derovre, han er jo Windows. Yes. På ADFS-serveren har jeg defineret den interne Windows-authenticated service, sådan at jeg evner at definere den i min ADFS GUI som relaying party. Og kan dermed sige til en intern webservice, der kører Windows-validering, kan jeg sige, at du kommer kun til at tilgå fra den her klient igennem VAP'en, kan du kun tilgå den her Windows-baserede service, hvis den og den claim indeholder det og det. Så kan vi pludselig snakke access control og politik omkring, hvad må man tilgå under hvilke omstændigheder. For eksempel device-registreringen, som en claim i sig selv. Det er en rigtig god ny mulighed. For hver relaying party har vi en ny ting i ADFS'en, der handler om authentication policies, hvor jeg overordnet eller per relaying party kan angive, om for eksempel vi vil bruge tofaktor eller ej. Det her eksempel til en intern website kan jeg angive, at der vil jeg gerne køre med tofaktor, og jeg vil gøre det for unregistered devices, eller for registered, eller for begge dele. Og jeg vil gøre det kun, når jeg kommer eksternt fra, men ikke, når jeg kommer internt fra. Og på den måde kan man blande de her politikker og sætte enten i GUI'en eller via PowerShell og virkelig få mere styr på, hvem der må tilgå hvad hvorfra, simpelthen fordi ADFS version 3 har alle de her nye muligheder. Der er ikke så meget nyt i selve arkitekturen omkring ADFS. Der er en proxy. Det var dem. Der er ikke noget, der hedder ADFS proxy. I kan ikke tage en 2012 R2 server og installere en ADFS proxy. Ikke finde den. I installerer VAP'en. VAP'en giver implicit ADFS proxyen. Og det er det, den gør, når man installerer den. Det er det, det viser her. Så vi har en ADFS proxy, og vi har ADFS'en. Vi har en intern database, Windows Internal Database, eller en SQL server. Indbygget i ADFS serveren, der er sådan her device registrering service, som spiller sammen med AD. Det vil sige, for hver registreret enhed, det er lige så, at jeg har en 8-1-enhed, der bliver device-registreret. I Redmondland, der er så et AD, hvor i der ligger et objekt fra min PC her nu, som AD i baglandet der kan bruge til at validere næste gang, jeg kommer på, så kan jeg gå direkte ind, uden at blive prompte, altså med singleton-hånd. Også selvom browseren har været lukket. Det er en persistent. Hvis vi så vælger det, så kan vi bruge VAP'en til at eksponere interne ressourcer. Det er jo det, det handler om, når vi snakker reverse proxy og giver adgang til intern SharePoint, en intern line of business applikation, eller hvad der er tale om. Og som sagt, så kræver den ikke IS, og WIF'en heller ikke. Så skulle man installere separat tidligere, og så kan vi lave en politik per relaying party, som både kan være en claims aware applikation eller en non-claims aware applikation. Det var lidt om ADFS, som ligesom sætter grundlaget for det næste, vi skal tale om, hvilket er web application proxy'en i sig selv. Er nogle spørgsmål til selve ADFS-delen af det? Alt er bare lysende klart. Der er en okay session fra TechEd omkring det, der er helt taget på mange ting jo. Omkring ADFS'en. Jeg ved ikke, om vi har set den. Også for web application proxy. Lad os dreje lidt over mod selve web application proxy'en, hvad den giver af muligheder. Vi ser det fra to vinkler her. Slutbrugeren, det er ham her i IW, men det er information workeren, som vi kalder det på marketingterm. Der vil man gerne stå der og kunne tilgå de forskellige interne ressourcer fra vilkårlige devices. Og det er ligesom det, VAP'en giver en mulighed for. Hvad enten man ikke har noget på sin klient, man ikke device registreret, man kommer som plain klient, ny gammel, mest ny jo, og kan få adgang til nogle ting, men ikke så mange ting. Det dikterer vi simpelthen ved politikken på web application proxy'en. Hvis man siger ja til at device registrere sin enhed, så får man lidt yderligere adgang. Det er typisk selvvalgt i den her måde, vi bruger web application proxy'en på. Man får implicit set som slutbruger den her single sign-on oplevelse. Det er et certifikat, der kommer ud på devicen. Det er det certifikat, der bliver brugt hver gang, vi banker på. Og VAP'en med device registreringsservicen der siger, hallo, har du egentlig nogle credentials til mig? Og det er en implicit to-faktor, kan man næsten sige, som gør, at vi får single sign-on set fra et slutbrugersynspunkt. Set fra den anden side, administratoren, dem der ligesom håndterer VAP'en og hele infrastrukturen bag, der får vi en rigtig god mulighed for at styre adgangen til de forskellige applikationer. Og vi har mulighed for, ligesom vi har med de fleste gateway, at lave pre-authentication og få lidt mere sikkerhed for, inden vi laver det indgående kald, der ved vi faktisk godt, at brugeren er en valid bruger med en eller to faktorer. Nogle applikationer, det skal jeg retfærdigvis sige, er jo mindre jeg er lidt begejstret for den her nye VAP-teknologi og det, der ligger med ADFS og det, så er VAP'en i en version 1.0, og der er flere applikationer i dag, vi publicerer, der ikke har fuld support for pre-authentication, hvor vi er nødt til at sige pass-through. Og det betyder egentlig bare, at vi tillader adgang igennem VAP'en til en given intern website, men vi laver ikke nogen prævalidering på VAP'en. Vi lader den gå direkte igennem, og slut serveren, eller den server, man ønsker at få fat i, det er den, der laver valideringen. Det kalder vi pass-through igennem VAP'en. Det kan være, at jeg lige skulle sige, i modsætning til UAG, og det er den vej, det går i øjeblikket, det er lidt at en af grundene til også, at UAG ikke er så meget omtalt fremadrettet, det er, at vi har de her endpoint policies. Vi tjekker en masse på klienten, og vi har nogle application optimizers på serveren. Det gør os utroligt afhængige af det her med, at hvis der kommer en ny version på klienten eller andet, og hvis der kommer en ny version på serveren eller på backenden, der er rigtig meget, der skal passe sammen, før det hele går op i en højere enhed. VAP'en har ikke nogen komponenter på klienten. VAP'en kræver ikke noget på backenden. Det er ene og alene rene kære standarder, og mest at inspicere en HTTP, eller nærmere HTTPS, vi baserer os på, kun på gateway-niveau. Og det gør, at sådan en VAP-server, den kan simpelthen tage rigtig, rigtig meget load, rent skaleringsmæssigt, og har virkelig god til at håndtere det, den bliver bedt om. Der er ikke så meget overhead om i vælden. Ren arkitekturmæssigt, der vil den typisk stå i DMZ'en, i perimeteren her. Vi har en ekstern firewall, vi har en intern firewall, vi har VAP'en imellem. VAP'en kan egentlig godt køre på et ben, det er fuldt legalt. Og så vil de første, der er i Microsoft land, sige, yes, så kan jeg smide op i Windows Azure. Fordi Microsoft har været en lille smule langsommere end andre leverandører til at få support for to netværkskort op i skyen. På de server, man selv lægger op i infrastructure as a service. Det kan man faktisk fint. VAP'en er ligeglad. Men typisk anbefaler vi det her setup. Et ekstern netværkskort, et internt netkort. Det er let at håndtere rent firewall-mæssigt på serveren i det hele taget, og passer egentlig godt ind i, hvad vi er vant til. Men teknisk og supportmæssigt kan det godt køre på et. Udefra, såvel som indenfra, skal vi jo kende vores ADFS-server. Det repræsenterer vi typisk med et STS, DNS Record. Og det er det, der er afspejlet her. Og hvis vi så vælger at sige, at vi vil egentlig gerne publicere en intern applikation, her kaldet en line of business applikation, så definerer vi egentlig en ny politik på ADFS-serveren. På ADFS-serveren går jeg ind og siger, ny claims aware eller non-claims aware line of business applikation, den her måde tilgår du den på, så ligger den som politik i ADFS-databasen. Så går jeg op på VAP'en og kan publicere den, sådan jeg har ekstern adgang til den givende line of business applikation. Politikken ligger på ADFS-serveren og bliver først gjort tilgængelig for eksterne brugere i det øjeblik, at jeg går ind i WAP GUI'en og vælger at publicere den line of business applikation, hvor politikken er på ADFS-serveren. Det er det, der er repræsenteret her. Godt, vi har SNI-support. Jeg synes, Rasmus sagde, at jeg havde nogle trøjer at dele ud af. Hvor er de henne, Rasmus? Ved I det? Det er bare fair nok. Jeg skal lige vide, om I får en trøje, inden jeg stiller spørgsmål, hvis I nu får et svar. Nå, det må jeg finde ud af med Rasmus bagefter. Jeg stiller spørgsmål alligevel. Hvad er SNI-support i forhold til WAP? SNI? Det ligger her. Det er i hvert fald et spørgsmål, der må afkræve et... Det er fint. Godt. Der er en trøje på spil. Hvem kan sige, hvad SNI-support i WAP det er? Okay, det er ikke simpelthen snikstof, kan jeg sige. Nå, det er noget, der kommer alle sammen til gode. Det er muligheden for, at vi kan have mange forskellige DNS-navne defineret på en IP-adresse. At når SSL-forespørgslen kommer ind, der evner vi at egentlig se, hvilken service er det til, i form af at se på DNS-navnet. Det er det, SNI-support gør. Det handler om i SSL-negotieringen mellem klient og server, at de egentlig kan, som del af SSL, at serveren kan se, hvilken URL er det tiltænkt, den SSL indgående forespørgsel på tilsamme IP-adresse, hvorpå WAP'en lytter på til andre ting. Det betyder, at kan nøjes med én IP-adresse og et wildcard-certifikat, og alligevel publicere alle mulige DNS-navne. Det er faktisk en rigtig god ting. Jeg, der har arbejdet med UAG og lignende, vil vide, at man typisk skal have en hel del DNS-navne og IP-adresser i spil. SNI-support er ikke kun WAP-specifikt. Det er specifikt for IS, og man kan se, hvad version af IS, der understøtter det, og det gør WAP'en altså også. Her mest for jeres skyld til at kan tage slidesætte bagefter, jeg vil kun lige tage hovedpunkterne i det, så lige har en fornemmelse af, hvad vi taler om, når vi sammenligner WAP med UAG. Og blandt andet spørgsmål omkring, hvor kører vi Direct Access hen? Jo, teknisk kan vi godt køre Direct Access på en UAG-server 2008. Men UAG er ikke understøttet på 2012 eller 2012 R2, og derfor kan vi selvfølgelig ikke køre dem sammen. Og det anbefaler vi egentlig heller ikke. Vi har en begrænsning i WAP'en, man lige skal vide og kende til. Det er, at vi snakker, når vi banker på en reverse proxy, så snakker vi frontend validering. Den authentication, vi kræver på WAP'en, før man kommer ind, det er typisk ADFS, at vi beder om der, egentlig præsenteret for brugeren i form af brugernavn og et password i en dialog. Backend-valideringen, der er vi ikke så fleksible til en start her i hvert fald. Der kan vi enten lede den videre, så sige backend-valideringsmæssigt, der kan vi sende forespørgselen videre til en intern server, der snakker ADFS, altså federering, VSFed, eller vi kan stille den videre med at bruge Kerberos. Sådan, at vi omsætter det klientkald, der kommer ind igennem WAP'en, laver den normale Kerberos Constraint Delegation, og kan omsætte det og agere på brugerens vegne til interne ressourcer, der kun snakker Windows i form af Kerberos. Vi kan ikke tale med en intern ressource, der kun har Basic Authentication eller Intel sat på sig. I så fald er vi nødt til at fiske den direkte igennem med pass-through. Om det bliver ændret, ja, vil jeg stærkt gå ud fra, og også ret hurtigt. De fleste Office Services kan køre igennem WAP'en, og det SharePoint-scenariet, det er egentlig det hovedscenariet for WAP, at man publicerer sin SharePoint-adgang igennem WAP, det er lige scenariet. Og med pre-authentication, og så egentlig har sat sit SharePoint op til at snakke federation, og så kan give claims med videre og lave alle mulige politikker. SharePoint Site 1 må kun tilgås af brugere fra den og den gruppe, og hvis de kommer fra en anden gruppe, så kræver vi tofaktorvalidering. Kommer de fra en tredje gruppe, så kræver vi både, at de er i gruppen, de er tofaktorvalideret, og at den device, de kommer fra, er device-registreret. Sådan fleksibilitet får vi pludselig for alle de services, hvor vi laver pre-authentication på WAP'en. Der er ikke nogen portal i WAP'en. Det er en gateway. Alt fiser direkte igennem. Så i modsætning til en Citrix gateway eller en UAG-portal, man kan gå ind på og vælge applikationer, så publicerer man sine applikationer. Det eneste brugeren kender, det er egentlig DNS-navnet ude i browseren. Og så kommer man ligesom igennem, eller den app, der taler om. Og soft lockout har jeg talt om. Lad os lige prøve at kigge på den. Her har vi VAP'en. Det er i her, det er en Windows Server 2012, en almindelig VM i sig selv. På den har jeg installeret Remote Access-rollen, der hedder Web Application Proxy. Så det er bare en Windows Server 2012, er to ting, eller en PowerShell-kommando, og så har jeg den. Det jeg kan se som udgangspunkt her, det er egentlig de her to komponenter, jeg taler om. Det er ADFS-proxy-delen, og det er den, man typisk gør brug af, hvis man kun har brug for et ADFS-proxy. Så installerer man Web Application Proxy, og det er mere eller mindre that's it. Så har man sin ADFS-proxy kørende. Og optionelt kan man så gå ned og bruge nogle af de der reverse proxy ting i form af Web Application Proxy Core. Lad os prøve at se, hvad den kan. Jeg har en knap herude til højre, og det er faktisk den eneste knap, jeg egentlig har brug for på en VAP. Når jeg installerer ADFS og vælger at sige, noget af det fra mit interne netværk skal gøres eksternt tilgængeligt via VAP, så er der implicit en device-registreringsservice, der er publiceret, om end den ikke er synlig i GUI'en. Det vil sige, installerer jeg ADFS, installerer jeg en VAP, så kan med det samme device-registrere min bruger, fordi den er implicit publiceret. Ønsker jeg at gøre det? Nå. Nævn en ting, der ikke er så godt ved device-registrering, hvis man gør det udefra. Lad os høre. Giv en trøje. Bare et nogenlunde anstændigt svar. Nogen, der tør? Det var så ikke godkendt. Rigtigt. Du kan tage en trøje bagefter og lige kigge på størrelsen. Det vi skal være opmærksom på, det er jo, at assurance-delen af det, såvel som attestation, hvilket scenarie er det, vi egentlig taler om på det tidspunkt, hvor brugeren får lov til at device-registrere sin enhed? Jeg fik lov til at gøre det i indledningen her, ene og alene på baggrunden af brugernavn og mit password. Hvis nogen har hugget det, og jeg ikke ved det, så er de jo evner at device-registrere et hav af deres devices. Så det er en overvejelse værd, man overhovedet vil have det her på, og tillade device-registreren ekstern fra, eller hvis man gør det, så som minimum sætter en tofaktor på. Vores typiske anbefaling, det er egentlig at sige, tænk tanken at måske kun tillade det fra intranettet, så har man, føler man måske lidt mere styr på det. Yderligere assurance sætter en tofaktor på, yderligere sikring omkring, at det virkelig er den bruger med den device, der er ved at søge og device-registrere sin enhed, så snakker vi attestation. Der har vi sådan noget CodePlex kode add-on til VAP'en, der giver den mulighed, hvor vi har workflow-integration, sådan at givende personer i organisationen kan være med til at godkende den her person under de her omstændigheder, få lov til at device-registrere sin enhed. Og først nogen, en manager eller hvem ved jeg, trykker jer på knappen, så får man lov til det. For det vi jo egentlig gør ved at device-registrere en enhed, det er, at vi stoler på den sådan efterfølgende, at man bare kan komme direkte igennem med single sign-on og adgang til mange interne ressourcer. Men lad os prøve lige at se en gang. Jeg trykker på Publish, og jeg får det her valg. Det er valideringsformen. VAP'en er her, klienten kommer her. God gammel sikkerhedsprincip er, stop trafikken, stop SSL'en, få indsigt i trafikken, spørg brugeren, hvem han er. Det er pre-authentication. Det er stadigvæk en god, hvad skal vi sige, et godt sikkerhedsprincip, vil vi sige mange af os. Det er kun den øverste, der giver den mulighed. Hvis vi vælger den øverste, så er det, at vi laver pre-authentication på ADFS, eller på VAP'en her. Og det er kun, hvis vi vælger den, at vi får mulighed for at lave alle de her politikker. Vi kan ikke, hvis vi vælger den nederste, og sige, at det fiser bare direkte igennem, så kan vi ikke begynde at lave alle mulige regler for, kun hvis herr Hansen i bruger X, under de her omstændigheder, sådan og sådan og sådan, og device-registreret, hvor han tilgår den service, vi søger at tilgå, hvis vi laver pass-through. I hvert fald ikke til en intern Windows-ressource. I så fald skal det være en intern ressource, hvor vi har lavet ADFS-validering. Altså med federation. Men virker det ikke en publicering, når I vælger den øverste, så er det en mulighed at bare lave pass-through. Og så selvfølgelig gøre sig overvejelser rent sikkerhedsmæssigt, om det også er til at forsvare. Så jeg gik et skridt videre, jeg trykkede bare på next. Så kommer der automatisk en politik. ADFS-proxyen her, VAP'en, den har et tillidsforhold ned til ADFS-serveren med et certifikat. Så hver gang den lige banker på, eller skal have opdateringer, så er der styr på det, at det kommer fra proxy-serveren. Og proxy-serveren spørger, hvad har du af politikker, kære DFS-server, som jeg eventuelt kan bruge til at publicere ekstern adgang til? Og det er dit relaying parties, jeg har defineret nede på ADFS'en, der bare dukker frem her. Jeg gør intet på VAP'en. Intet overhovedet. Den er ret dum her. Det betyder også, at jeg næsten kan slukke den og smide den væk og bare sætte en ny op, uden overhovedet at have noget arbejde. Det er så behageligt. Jeg kan bare sætte en ny VAP-server op, installere den og pege den på min interne ADFS-server. Det er alt, hvad jeg skal gøre. Og så har jeg det her kørende igen, der lige kører nu. Det er utroligt behageligt. Og hvis jeg ville publicere en applikation her, den har jeg publiceret i forvejen, så kan jeg bare trykke på den, og så får jeg den her ud. Det er den her måde, også workfolders er kommet frem på her. At jeg i min eget lille demomiljø her, hvis nu netværk ikke lige virker eller noget, så havde jeg ligesom en backup-plan, så jeg kan også vise jer workfolders her i mit demomiljø på bare laptopen her. Det kræver, at man publicerer workfolders, fordi workfolders, som vi kommer til lige om lidt, det er jo en webadgang til interne data, der ligger på en fileserver, og det kan blive publiceret på den måde. Nede på ADFS-serveren, hvis vi lige tager den. Der kan I se her, der er den defineret den her applikation, jeg er ved at give adgang til op på VAP'en. Der er egentlig ikke så meget, der er defineret her. Jeg kan godt prøve lige at lave en ny, så I har set det. I skal ikke blive forvirret over, hvor er man henne i en given relaying party. Heroppe i den øverste del, der definerer man relaying parties som udgangspunkt, hvordan de gængse settings er. Er det en claims aware, er det en non-claims aware, eller hvad er det? Og bagefter kan man så gå herned og specificere for hver enkelt relaying party, specificere politikken for det. Altså det her med, hvad skal være gældende for, at man må lige nøjagtigt tilgå den her interne applikation. Så hvis jeg skal specificere en ny adgang, add relaying party trust, så kan jeg sige, at jeg vil gerne specificere adgangen til en given intern ressource. Jeg tror egentlig ikke, jeg vil tage den. Jeg tror nærmere, jeg vil vise noget andet. Lige vise jer den brug af claims. Det er nemlig en claims-baseret applikation, der er defineret her på ADFS-serveren. Og det kan være nok så spændende lige at vide og forholde sig til, når jeg går igennem som klient igennem ADFS-server igennem VAP'en og søger at tilgå en intern website. Hvad er det egentlig website så får? Hvad er det, vi ser? Lad os se, om vi kan se det fra klientsynspunktet. Her, det jeg har gjort her, der er jeg ude på klienten. Jeg har tastet ind i klienten, har jeg tastet DNS-navnet, der er ekstern kendt på min interne website, der kører ADFS-validering. Den kører igennem VAP'en, der spørger, hvem jeg er. Det har jeg gjort, fordi Advice Join kører direkte igennem. Og det eneste, den website gør, det er at vise mig, hvilke claims jeg kommer med til den her webbaserede applikation, der kan køre federering. Og der kan få et lille indtryk af alle de ting, man egentlig kan tjekke for, når man sætter adgangen op til interne ressourcer og laver en politik ud fra. Lad os prøve at se, om vi kan finde en, der er interessant. Is managed, det er da for eksempel interessant. Registered user. Is registered user. Den der, det er typisk den, vi bruger som politik for at afgøre, om en device er registreret. Og det, der egentlig sker, det er, at VAP'en sammen med ADFS-serveren laver de her claims, baseret på, om klienten har givet et certifikat til VAP'en. Den claim kan vi så bruge, når vi giver den videre til applikationen. I den forstand, vi bruger den til en politik. Jeg siger, kun under de her omstændigheder, hvis den her claim er sand, eller den her er falsk, så må du gå videre og give brugeren den adgang, der er tale om. Ellers så giver ham en access denied, eller en error, eller et eller andet. Godt så. Den der fyr, det er en lidt sjov en. Er nogen, der kan genkende, nogen, der ved, hvad det er? Det giver to, tror jeg. Jeg vil blive forbavset, hvis det er. Kom. SkyDrive. Kunne det have været det, eller det ikke? Det er det heller ikke. Office 365, den vil jeg gerne lige adressere for sig, lige om et øjeblik. Det er det her, det kan jeg ikke forvente jer, at I ved, men jeg vil gerne gøre opmærksom på det, fordi det kan hjælpe jer meget. Jeg sad og skulle forberede mig på det her indlæg, og havde faktisk temmelig mange problemer med at få skidtet til at virke. Jeg var så heldig, jeg var på nogle interne mailinglister med folk, der er med til at lave det og sådan noget. Og det gik rigtig meget pingpong, og faktisk 2 uger, inden vi fandt ud af, hvad problemet er. Vi har lige snakket VAP, og vi har lige set, at hvis man gerne vil få adgang til interne filserverer, så er det workfolders, der er svaret. Vi har endnu ikke set detaljerne af workfolders. Det kommer et øjeblik, vi har snakket VAP, og vi har snakket om, hvordan vi kan publicere ekstern adgang til interne ressourcer, for eksempel workfolders. Det jeg selvfølgelig gjorde så med via VAP'en, det var at definere workfolders som en ressource, jeg gerne vil have adgang til ekstern fra, og selvfølgelig vil jeg gerne lave pre-authentication. Det viser sig tilfældigvis, at lige nøjagtigt workfolders, som jeg vil vise jer lige om lidt, den form for validering, den kører enten Windows eller ADFS. Der kan man ikke lave pre-authentication på ADFS'en, før man gør nogle ting her. Jeg vil lige komme tilbage til det. Inden jeg gør, for lige ikke at glemme spørgsmål eller kommentaren, Office 365, der kan jeg sige med det samme. VAP'en er ikke som udgangspunkt lavet for at optimere adgang til Office 365. Det er ekstern adgang til interne ressourcer for at bringe i own enheder, sådan rent positioneringsmæssigt. Når det er sagt, så er det en hybrid verden, vi lever i. Og i en hybrid verden, der er det ADFS'en, der er omdrejningspunktet. Så derfor giver det god mening i nogen sammenhæng at bruge VAP'en alligevel. Og måske snakke smart links til Office 365 for jer, der kender dem, så den ikke går direkte op i skyen. Den går måske ned omkring VAP'en, hvor vi kan lave mange ting med alle de her politikker. Og i nogen sammenhæng giver det god mening at tage VAP'en og ADFS non-premises med i den snak med adgang til skyen. Men det er lidt en snak for sig selv. Det er ikke det, VAP'en har fokus på, og det er ikke det, I ser mest omkring. Men har man bare den rette indsigt, så kan man egentlig fint få nogle rigtig gode scenarier ud af det. Yes. Lad os lige se videre den her workplace join. Vi har set ADFS'en lidt omkring, hvad der er komponenter. Vi har set lidt omkring arkitekturen af ADFS'en. Vi har kigget på VAP'en. Vi har lige løsligt set, hvordan man annoncerer eller publicerer en politik, en ressource, en relaying party, der er i ADFS-serveren, hvordan vi ekstern giver adgang til den. Device join, workplace join, det er sådan lidt en der samme sag. Fra klientsynspunktet kalder vi det workplace join. Det er det, det hedder i Windows 8.1, i PC settings, network, workplace join. Det svarer egentlig til DSR, altså device services registration. Det giver en mulighed for, det er direkte med certifikater, som vi får installeret, som jeg tager omtale lige før. Der får vi en transparent tofaktor adgang, fordi vi egentlig bare kan give VAP'en det her certifikat, så VAP'en bliver tilfreds rent authentication-mæssigt, udover at vi har angivet brugernavn og password. Og egentlig i device registration sammenhæng, der er det nok for at få lov til en single sign-on oplevelse. Og vi evner at bruge den her viden om en given klient er device registreret eller ej, som indhold i en politik, der siger, kan vi gå til den ene eller til den anden. Set fra et slutbrugers synspunkt, det er altså ret fedt. Det er næsten lidt for godt. Jeg har haft nogle scenarier, hvor det faktisk nogle slutkunder har sagt, det er lidt for brugervenligt i den forstand. Hvis jeg installerer det her på min PC derhjemme, så kan jeg jo bare klikke på en ikon, så kommer jeg jo direkte igennem. Hvad så hvis sønnen gør det, og det er en finansiel applikation eller en eller anden applikation, hvor jeg ikke ønsker, at min søn får adgang til? Jamen så er det selvfølgelig, at vi bringer sådan nogle ting ind i spil, der siger, så kunne det være en idé, at man siger, at den applikation, du synes, det er ikke helt godt, så må du sætte en politik op, der siger, lige nok den her applikation, og trykker på den, der er device-registrering alene ikke nok til at få adgang til den. Der skal der en tofaktor på, så den lige kalder far og mand på telefonen, så kun han kan få adgang til den. Men det kan altså virkelig give en rigtig fed oplevelse. Og det virkelig gode ved Workplace Join her, det er jo, den giver jo kun adgangen, som man lige har brug for til at give en app, hvad enten det er en modern app, eller det er et webbrowser-ting, eller hvad pokker det er. Når vi laver en device-registrering, det er så man gjorde, går ned i settings og workplace join, så skal den validere mig først og fremmest. Og det sker egentlig ved, at jeg angiver mit UPN-navn. Det bruger vi egentlig ikke til ret meget. Selve brugernavnet, det er lige meget, jeg kunne skrive her Hansen. Snabelag firmanavn. Vi bruger firmanavnet. Og så laver vi en CNAME record lookup til at sige, er der noget, der hedder enterpriseregistration.firmanavn? Hvis der er det, fint. Giv mig IP-adressen. Det bliver så til VAP-serveren, der tager imod, hvis jeg gør det eksternt fra, eller DFS-serveren, hvis jeg gør det internt fra. Den device-registreringsservice, der kører, og leder mig igennem det her med at registrere min device. Det er også DFS-serverens service-account, hvad enten det er en domain-account, eller en, det vi kalder en gruppe, en managed service-account, som vi har fået ny support for, en group managed service-account, så flere DFS-server kan køre med et... servicen kører i en kontekst, hvor passwordet bliver skiftet automatisk med flere DFS-server. Den konto har adgang til AD, til registered devices i AD, og kan skrive og læse objektoplysninger i AD. Det er en objektoplysning, der både indeholder information omkring devicen og brugeren. Så man kan altså godt device join i en kontekst på en 8-etter med mor, gå over og skifte bruger med far, og så device registrerer ham til hver sit firma. Fordi device join, eller workplace join, er en sammenhæng af device og bruger. Og så smider vi certifikatet ned. Og hvis vi lige ser det sammenlignet her, med hvis ikke vi gør noget fra en enhed derude, ja, så kan vi da godt være heldige at starte en browser, og igennem VAP'en har jeg angivet brugernavn én gang, så kan gatewayen, reverse proxyen, afhængig af hvad det er for en, man bruger, så kan det godt give sådan en semi-singleton-oplevelse, så længe man bliver den browser-session. Men det er ikke nødvendigvis den fedeste brugeroplevelse. Så starter vi en app, der kører webprotokol, så spørger den, hvad man er, og så videre. Det er ikke sådan det fedeste. Og det er så som så, hvor meget vi vil tillade fra en sådan enhed. Og tofaktor for den på, det er heller ikke sådan lige bare let at gøre. Workplace joint giver lidt flere muligheder. Og domain joint selvfølgelig fuld adgang. Inklusive at starte det med hensyn til at logge på sin desktop, og mange gange kan man egentlig komme fuldstændig transparent igennem. Den her fyr, det er lidt bevidst, jeg har gjort baggrunden hvid, og kan lidt bedre se, hvad man er ved at falde i søvn. Det er en, jeg der arbejder med ADFS og federeringssprog, I vil bare sige, det forstår jeg godt. Og jeg der aldrig har set Claims Rule Language, vil selvfølgelig sige, hvad er det for noget? Det er en ting, man er nødt til at lige at kende lidt til selv. Der er ikke noget i GUI'en, der giver mulighed for at lave politikken direkte i GUI'en, der siger, jeg opretter adgang til en ny intern website, og den eneste politik, jeg vil have på, det er, at devicen, hvorfra brugeren kører, er device-registreret for at tilgå den interne ressource. I går ind på et DFS-server og laver en ny relaying party, men I kan ikke i GUI'en specificere, i øvrigt kræver jeg, at device'en er registreret. Der skal man lige manuelt ind på den relaying party, lige at tilføje et par linjer, der ligner dem her, der siger, kun hvis jeg har en claim, der hedder, at device'en er registreret, det giver man DFS over mig, så siger jeg authorization-mæssigt, der giver jeg lov og adgang til, at man går videre til den relaying party. Frem for at sige nej til brugeren, siger jeg ja, og brugeren oplever ikke noget andet, jeg kommer igennem. Om der står permit, eller om der står permit users with claims, det er ikke afgørende. Men det er afgørende, at permit ude til højre som claim, ikke er med stort P, bare for at spare for en dag eller to. Selve claimene, de er der capital gælder. Men selve værdien af den claim, der er tale om, den skal egentlig bare være andet end false, af min oplevelse indtil videre. I har jo set den. Det er herinde fra netværk, ikke også, at det foregår til en space settings og workplace, og så join. Nu har jeg så selvfølgelig kun leave på den her. Jeg kunne gå ind i min anden klient i min eget lille demo setup, der virker her også. Jeg kunne bare lave en ny join. Det er jo ikke så spændende. Anden, jeg fik faktisk lige lidt koldt til herinde, jeg skulle på. Fordi der testede jeg lige, at det også virker fra min eget demolab, hvis der ikke lige var netværksforbindelse. Og så sagde den, ho, unge mand, du har lige device-registreret alt for mange gange her. Og så selvfølgelig sagde det måtte jeg ikke. Men det var så lige meget, for jeg har mit eget AD, mit eget setup her, så slettede jeg jo bare alle de her devices, der var registreret. Og så kom jeg igennem. Men så fik jeg selvfølgelig til at tænke tanken, hvad så med demoen op i skyen? Kan vide, om man også kan device-registrere sig for mange gange. Og det er altså en politik, man kan sætte, hvor mange enheder må en given bruger registrere sig på, inden vi siger stop? Hvor stopper lejen? Er det 3 devices per bruger? Eller 5? Eller hvad er det? Men I får næsten ikke noget lettere på en 8-1'er, end bare at trykke på en knap her. Første gang skal man angive sin credentials. Første gang man går igennem VAP'en, skal man typisk også lige til en site og angive sin credentials, og så er man egentlig home safe, har sit certifikat, og kan få totalt transparent adgang igennem VAP'en til interne ressourcer efterfølgende. Jeg får desværre ikke lejlighed til at vise ret meget omkring Intune med Enroll. Det er en lille historie i sig selv. Det er den turn on der. Den giver mulighed for, at man får sin, sin device managed af Intune. Og den vil på lignende vis lave en autodiscover og finde frem til, hvad jeres Intune service er i skyen. Det er ligesom, vi laver en autodiscover på, på Workplace Join. Yes. Hvis ikke der er spørgsmål til Workplace Join-delen, så vil jeg egentlig lige slutte af med at snakke lidt om Workfolders. Var der spørgsmål til Workplace Join? Alt det lysende klart? Godt spørgsmål. Spørgsmålet er, skal man have en eller anden form for PKI? Det var noget af det første, jeg undersøgt. Jeg er sådan lidt en PKI, fordi jeg har arbejdet med PKI i mange år. Så det var egentlig også lidt interessant at finde ud af, hvor kommer de egentlig fra? Det er lidt ligesom med flere af vores services, egentlig, at serverservicen evner at generere et self-signed certificate til klienten. Og det er det, den gør. Det er DFS-serveren, der gør det, leveret eventuelt igennem VAP'en. Så der er ikke brug for nogen PKI i den forstand. Der var der brug for en PKI-server fra jeres egen infrastruktur. Det er muligvis ikke til SSL-kommunikationen til og fra SSL-serveren, eller ADFS-serveren. Vores federeringsserver, som er ADFS, nu version 3, kan ikke tale andet end SSL. Og det vil sige, at der er 3 certifikater, der er i spil til en ADFS-server. SSL-server-certifikat til kommunikationen. Så er der token-signing-certifikat, som man også skal have på plads, som kan være self-signed. Og så er der et decryption-certifikat. Det kan være fra ens egen intern PKI, eller det kan bare være self-signed også. Vores anbefaling er nok, hvis ikke I har PKI, så kan I nøjes med at købe 2 eller 1 certifikat på VAP'en. Et eksternt CRN-certifikat for jeres firma. Eventuelt selv samme certifikat på ADFS-serveren. Og så behøver I ikke mere i forhold til det, I har set på skærmen. Ja. Rigtig godt spørgsmål. Hvad er egentlig supporteret her? Jeg har faktisk ikke fået taget mig sammen til at lave matrisen. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg synes, at jeg bliver klædt lidt af, hvis jeg gør det. Alle de her fede features, de er jo lækre, hvis man har en 8-1-enhed, men det er altså bare ikke alle vores kunder, der har. Så det gode nyhed, den her bring your own historie, det er jo, at vi er jo holdt op med at kun at fokusere på Microsoft-ting. Det er punkt 1, ikke? Så det, vi taler om, det er Windows 8.1, der er per 18. oktober her. Så det er iOS per 18. oktober. Den har ikke i kontrolpanelet, hvis vi kan tillade os at sige det på en iOS-enhed, har den ikke en mulighed for, og ikke en knap, der hedder Join. Hvis I så det første, jeg lavede, så gik jeg ind på en SharePoint-site. Det var ikke den, der brokkede sig over, at jeg ikke kunne få adgang. Det var VAP'en, der sagde, hallo, hvis du skal ind til den her SharePoint-site, så skal du være device-registreret. Hvis du er en 8.1-enhed, gå ned i PC-settings, network, join, home safe. Hvis du er iOS-enhed, tryk her, stod der. Selve den tekstmeddelelse, I så der, det link, der var lagt ind, det er noget, man selv kan tilrette med en PowerShell-kommando. Og så får man egentlig svaret, at man får en URL, som egentlig bare er enterpriseregistration.firmanavn, og så lige et slags ekstra slags OTA, så har man direkte URL'en, som man kan bruge på en vilkårlig iOS-enhed. Når jeg siger vilkårlig, så er det, hvis jeg husker rigtigt, større end iOS version 6. Og så virker det her også på en iPad og en iPhone. Windows Phone på vej. Android på vej. BlackBerry desværre. Windows 7, hvor meget har vi sagt der? Jeg tror godt, jeg kan sige, at vi arbejder på Windows 7. Det bliver backportet. Det er meget tæt på. De fleste af jer, der er her i dag, må I gætte på at køre nok Windows 7, hvis ikke også stadigvæk endda, der er en del, der kører på XP. Jeg tror, vi er blevet opmærksom på Oscorp, at alt kan ikke hedde 8.1. Mac OS. Lidt af spørgsmål. No date, no comment. Thank you. Ikke at vi ikke vil lave dem, jeg ved det simpelthen ikke. Det er ikke, jeg ved ikke om vi kan sige, at det er ikke en bring your own i den forstand, og vores svar er nok kører med VPN. Vi kan tage imod en Mac-enhed på alle mulige former, hvis vi taler VPN. Vi skifter lige gear til workfolders, lige som det sidste her. Der var en, der nævnte før SkyDrive og SkyDrive Pro. Så vil sige, hvad skal vi med endnu en synkroniseringsmekanisme? Udover det, så har vi folder redirection, fordi jeg der kender det med My Documents. Humlen her er, hvad når de ting, vi har talt om, og bring your own historien, jeg står og taler om her i dag, der har vi altså mest fokus på ekstern adgang til interne ressourcer fra bring your own lignende enheder. Mange af vores kunder har ikke alt på SharePoint. Mange af vores kunder har ikke alt på en filserver. Så når vi taler om, at det er det ene eller det andet, så det er det, workflows adresserer. Det er egentlig at få ekstern adgang til data, der ligger fysisk på vores filserver. Som en personlig adgang til en start. Så det er ikke et fælles nyt adgangssystem, vi bare kan dele med alt og alle, og ekstern adgang til alle underliggende firmadata, struktureret på den ene og den anden og den tredje måde. Det er jeres My Documents over internettet. Hvor dataen ligger på en filserver. Betragt det som sådan. I stedet for kun at have en filserver, der understøtter SMB, så understøtter den nu også HTTPS. Så kan I næsten se det. Og det publicerer vi ekstern adgang til. Det er en 2012 R2 server, og vi kan give adgang til fra alle de nye enheder med det her workfolder. Så I så mig gøre det. Og jeg har vel egentlig stadigvæk den her i Explorer'en her. Den her fyr, ikke også, jeg bare får, ligesom havde jeg lagt en SkyDrive eller SkyDrive Pro ind med en offline adgang til dataene. Det er offline adgang, det der, som bare løbende står og synkroniserer. Laver en ændring på filen på serversiden, får den ud på klienten og vice versa. Og workplace joiner jeg en anden enhed med workfolders ovenpå, jamen så kan jeg få selv samme data ud der. Det, der sker med politikken her, det er væsentligt at bemærke, at jeg bliver spurgt, om jeg accepterer en given politik for at workplace, for at bruge workfolders, undskyld. Det gør jeg også, når jeg roller i forhold til Intune. Det gjorde jeg ikke for at få lov til at device-registrere. Det kan man sgu undre sig over. Sådan det. Det, politikken giver en mulighed for, når vi snakker workfolders, det er at styre den med at sige, at vi krypterer data. Vi har styr på det fra morgen til aften. Og vi skelner imellem private data og firmadata. Her søger jeg lige at skitsere forskellighederne, eller positioneringsmæssigt. Hvordan bruger vi SkyDrive? Konsumerbrug, privatbrug. SkyDrive Pro, enten on-premises firmadata, eller skymæssig firmadata, og adgang til det med browser eller en app. Det er, hvad det er. Det er, fordi data ligger i SharePoint-regi, og det giver god mening. De data, der ligger på en filserver, ekstern adgang til det, det er workfolders for bring your own. Det typiske scenarie her, det vil være, at man har en eller to mapper, typisk to, på fælde over, og man tilgår sin interne filserver igennem mappen og publicerer adgangen til den her filserver igennem mappen. Og filserveren er jo typisk med i domænet og har de normale karakteristika, som vores filserver nu engang har. Med kvota og det ene og det andet og tredje. Rights management så I effektueret lige for et øjeblik siden, at man kan have en filserver, der håndterer rights management automatisk. Og bliver de data så synkroniseret ud på en device remote, så fastholdes den rights management information. Der er lige en forskellighed her, vi skal være opmærksom på. På den interne workfolder service på filserveren, der kan vi ændre authentication. Det tog mig lige et øjeblik at finde det. Fra Windows til RDFS. Det er det, der gør, og det, der skal til, at jeg evner at sige, når jeg kommer ind fra en enhed, der er workfolders på, så får du kun lov til at komme ind, hvis du er device-registreret. Det gør jeg ved at ændre valideringsformen på workfolder filserveren. Fra Windows til RDFS. Vi så kan arbejde med claims og sætte en politik op for det. PT, og det har jeg endnu ikke fundet svar for baglandet, er det desværre sådan, at VAP'en, reverse proxyen, Hvis jeg bruger VAP'en til at publicere adgang til workfolder filserveren, så kan vi ikke lave pre-authentication. Der er det pass-through. Men selv med pass-through, blot jeg har sat ADFS på som validering på den her service, så kan jeg komme igennem og bruge claims. Men jeg ville egentlig gerne have gjort det endnu mere sikkert ved at bruge pre-authentication på serveren, og det er baglandet ved at finde ud af. Der, hvor jeg ikke kunne forvente noget svar fra jer, det var med hensyn til det her relaying party til workfolders. Det er fordi, det er en ting, man skal gøre, som jeg heller ikke vidste, som kun produktgruppen vidste, på selve ADFS-serveren, skal man oprette en relaying party, selvom vi ikke laver pre-authentication, selvom vi laver pass-through. Så de fem linjers kode, det at lave en relaying party til en intern service her, der kører på en filserver, det er det, der gør, at vi får fuld hul igennem og kan lege med claims, også i forhold til adgang til en filserver. Jeg er ikke sikker på, at jeg har de der fem linjers kode med i præsentationen, eller skal jeg lige søge at få en mekanisme at sende det til jer på, eller sige velkommen til at maile mig. Nogen har sagt, og som hedder det sidste, jeg lige vil nævne for jer, at hvad så hvis min device herude har virus, det er en jailbreak, jeg har ikke styr på den, og jeg har lige sagt ja til workfolders. Workfolders indebærer en synkronisering af den her virusbetændte fil. VAP-serveren får den. VAP-serveren har passed through. Den går videre hen til min filserver, hvor den her mekanisme kører. Så er der en API, der slår til på en filserver. 2012 R2, antivirus på, in memory. API'en siger, check, whoop, virus, no way. API'en siger tilbage, jeg kan ikke tilbyde dig at gemme din fil på min filserver. Så selvom en fil faktisk er virusbefængt ude på en workfolder og bliver synkroniseret ind, så gemmer vi den aldrig på en TFS-filsystem på filserveren. Af selv samme årsag. Og kvote alle de herligheder, der er på en filserver, dem kan vi umiddelbart adoptere til workfolders. Dem får vi simpelthen forærende, fordi vi arbejder oven på filserveren. Ude på klienten, ude til venstre, der krypterer vi dataen med en ny form for ADFS, hvor EFS, Encrypting File System, der er en ny version i 8.1. Nogen troede, EFS var død. Andre siger, længe lever EFS. 8.1 har i hvert fald en ny EFS, som gør, vi krypterer en folder, en container derude. Dataen bliver smidt ned i den, automatisk hvis man siger ja til politikken. Certifikater bliver håndteret, nøgler bliver håndteret. Hvis man fra centralt hold siger, enheden derude er blevet stjålet, væk med dig, jeg er administrator, jeg er sikkerhedschef, hvad gør jeg? Man fjerner forbindelsen, workfolders, og voilà, så bliver nøglen destrueret, så ingen kan tilgå dataene. Det kan man gøre med Intune, kan man lave en selective wipe, som fungerer fint. Hvis ikke man har Intune, så er det svært kun nøglen, vi kan smide væk. Og så bliver dataen derude fysisk, der er ingen, der kan bruge dem til noget. Men det er kun firmadataen, vi sletter. Firmadataen, vi holder styr på. Hvis man oven i det har workfolders med en krypteret container, siger, det er også et problem, hvis jeg flytter data fra den mobile enhed ud på en USB-nøgle, så er dataen jo i det fri igen. Den her Bowmer-fil der. Ja, det er den jo så ikke, hvis jeg har været inde omkring min fil, så er der synket, og rights management er slået til. Filen kommer ud igen. Filen er beskyttet lige meget, hvor jeg har den. Når jeg åbner filen fra en vilkårlig anden device, så bliver den kun åbnet, hvis jeg bliver afkrævet validering. Hvis jeg positivt kan svare på den validering med en eller to faktorer. Det hænger rigtig godt sammen for mig at se. Undskyld lyden lidt, jeg er undsynlig lidt snottet op af alt det der vind. Men ellers så tror jeg, vi er ved at være der. I hvert fald er tiden ved at være gået. I har set det i praksis. Er der nogle spørgsmål her på falderæbet? Ja, der bliver spurgt til tofaktor. Jeg er ikke sikker på, at jeg hørte det helt konkret. Jeg prøver at svare på det, så må du lige sige til, hvis ikke jeg adresserer det ordentligt. Tofaktor på ADFS'en og på VAP'en er indbygget default at man kan sætte brugernavn og password og et klientcertifikat på. Client authentication er direkte i GUI'en. Så er den authentication API på VAP'en og ADFS'en, der muliggør faktisk, at når vi snakker tofaktor udelukkende på ADFS'en, det foregår i modsætning til den tidligere version, hvor der er ude på proxy-delen. Det er på ADFS-serveren, det foregår. Hvis man vælger at installere et stykke software fra Microsoft MFA, så bliver den synliggjort inde i GUI'en, fordi vi bruger den API, vi har. Tilsvarende med en af de større leverandører herhjemme, der laver tofaktor også, har en tilsvarende løsning, hvor de er begyndt at bruge den her API og gjort det tilgængeligt. Så der er tre løsninger. Client Authentication, Microsoft MFA, eller en tredjeparts løsning. Og der kommer flere tredjeparts løsninger, forventer jeg. Var det svar nok? Andre spørgsmål? Ja, det er bare et godt spørgsmål. Domain-joined klienter på intranettet er spørgsmålet. Hvad gør vi med dem? På intranettet har de jo egentlig UNC, adgang, netuse, logisk drev. Så ryger de ud og har brug for at tilgå dataene ude. Så ja til, at det vil være naturligt at give den klient en mulighed for at køre med workfolders. Man skal styre, og det skal jeg lige sige, group policies findes, så man kan automatisk apply workfolders på klienter, der ellers kræver administrator adgang på en bring your own. Så en domain-joined klient kan få applied workfolders og brug af det med den rette politik, sådan at SMB-adgangen og workfolder-adgangen ikke konflikter. Så man bruger SMB-adgangen, når man er internt, og bruger den nye workfolder-adgang, når man er eksternt. Last right wins. Har du to devices, så er det simpelthen den sidste, der vinder som udgangspunkt. PT synkroniserer vi kun én fil ad gangen. Er det en VHD-fil 4 gig? Sorry. Så kan man bare håbe på, at hvis vi har en 3G-linje, har sat fluebindet, som vi dog understøtter, det hedder båndbreddekontrol. Den her nye mulighed med, at man i GUI'en i mange moderne apps kan sætte på, du skal ikke bruge dataforbindelsen, hvis du er på en 3G eller lignende. Yderligere. Ellers så vil jeg meget gerne bede om lige at overveje og foretage en evaluering og komme med lidt feedback. Og ja, sms'er, I har vel styr på det. Tak fordi I gad at lytte.